Ek die titel van my preek is Die tyd het aangebreek. Nou, jy sal later 'n bietjie meer daarvan verstaan. Ek wil vandag met u gesels oor ons verwagting op die terugkoms van Jesus. Ons almal weet dat Jesus gaan terugkom en hy ons gaan kom haal en ons wag daarvoor. Maar hoe wag jy daarvoor? Ek dink daar's 'n verskil as ons wag in 'n ry om kos te skep of ons wag vir Saterdag om aan te breek, ons wag vir die naweek, ons wag vir die vakansie. Dan raak daai wag baie keer 'n passiewe ding. Ek sit en ek wag. Dis nou wat ek doen. Maar daar kom 'n plek in elkeen van ons harte waar ons op 'n aktiewe manier moet begin wag op die Here. Om aktief te wag en te sê hy kom en ek lewe met daai verwagting. Want hy kom om vir my te kom haal. Ek wil as julle daai eerste prentjie vir my kan opsit. Daai is 'n foto van 'n man wat aktief wag. Dit is die dag van my en De Waals se troue. Bietjie meer hare toe as nou. Ek dit is nie my skuld nie. Op daai foto, ek wil hê julle moet julleself indink. Die van julle wat al getroud is, weet hoe dit voel. Die van julle wat nie getroud is nie, probeer dit imagine in terme van daardie prentjie. Waar De Waal daar staan en wag, is hy aktief besig om te wag. Hy weet dat daar is iets vir hom op pad. Daar's iets wat nou na hom toe kom en wat sy lewe vir ewig gaan verander. En vir het ons daardie verwagting. Ek wil vir ons lees in Openbaring 19 van vers 5 af, van die een troon se kant af. Het 'n stem opgeklink wat sê, loof ons God, al ons diensknegte, die wat hom met ons sag beheen, klein en groot. Ek het so iets gehoor soos die geluid van die groot skare, soos die gedruis van baie waterstrome, en soos die gerammel van swaar donderweer. Ek het aanhou uitroep, halleluja, die Here ons God, die Almagtige, heers as koning. Laat ons juig en jubel en aan hom eer betoon, want die tyd het aangebreek vir die bruilof van die lam. En sy bruid het haarself daarvoor voorberei. Sy is toegelaat om fyn, helder, skoon linne aan te trek. En vanoggend wil ek vir elkeen van u sê, dat binnekort gaan ons hoor dat die tyd het aangebreek vir die bruilof van die lam. Maar elkeen van ons kan op verskillende posisies met die Here connect of relate die dag van die bruiloffees van die lam. Party van ons gaan glad nie daar wees nie. Party van ons gaan genooi wees en ons gaan Jesus herken, want ons weet wie hy is. Ons het al ons harte vir hom gegee. Maar party van ons gaan hom ken, want ons het ons geoefen om intiem met hom te verkeer. En dis waaroor ek vanoggend wil gesels en dit gaan oor hoe en wat beteken dit om intiem met die Here te relate. Nou, De Waal het 'n reeks gedoen nou vir 'n paar Sondae oor seunskap. En dit gaan oor hoe ons, het iemand vir my 'n mooi woord vir relate? Ek het tot in die woordeboek gekry en ek kon nie iets kry nie. Of kan ek maar sê relate? Ek het, en De Waal het gepraat oor vereenselwig, maar dit is nog nie wat ek wil sê nie. OK. Relate. Ons kan dit altyd so iets doen. De Waal het gepraat oor hoe relate ons met God die Vader en dan hoe stap ons in daai seenskap en wat dit vir ons vereenselwig. En dit is crucial. Dit is die vertrekpunt van enige verhouding met God, is dat ons weet in God is ons seuns en ons het daai gesag wat 'n seun het. Maar vanoggend wil ek 'n ander dimensie bring. En dit gaan daaroor dat God is ons koning en hy is die geliefde van ons siel. En hoe relate ons daartoe? Ek vir my was dit regtig moeilik en dit het vir my lank gevat voor ek eers kon begin het om te beweeg in daardie gebied en ek groei nog steeds in dit. So ek kan net dink dat dit vir mans ook nog moeiliker moet wees om daar tot te vereenselwig. Maar wat ek weet is dat die Here God het elkeen van ons in sy eie beeld geskape, man en vrou. En ons het elkeen van God in ons. So ons het die vermoë om met hom te relate. Ons moet net ons koppe uit die pad uit kry en ons gees en ons harte oop kry, dan het ons die vermoë om met die Here te relate. So ek wil vir al die mans ook vandag uitnooi om deel te neem aan hierdie journey, sodat ons vir God op 'n heeltemal ander vlak kan leer ken. Nou vir my het dit begin, ek het my hart vir die Here gegee op die 17de Maart 2005. En hierdie deel van my lewe het eers begin ontwikkel in die jaar 2004. So dit was 'n lang pad wat ek met die Here gestap het, voordat ek eers begin het om hierheen te relate. En hoe ek begin het, is dis 'n vers in Hooglied 1. So ek het besef, ek wil met die Here relate op 'n intieme vlak, want ek glo daar's dit vir ons is moontlik. As hy praat van ons is sy bruid wat gereed moet wees vir die bruiloffees van die lam, dan is dit 'n intieme verhouding. En my koneksie in my kop was, as dit gaan oor intimiteit, dan moet 'n mens Hooglied lees. Ek dink dit was seker van die eerste kere wat ek vir Hooglied deurgelees het en deurgelees het en deurgelees het, sodat die Here met my daaroor kan gesels. Maar dit het begin met 'n vers in Hooglied 1. Ek wil dis op die bord, ek wil dit gou vir elkeen van ons lees. Dis die jong vrou wat praat, dan sê sy, vat my saam met jou, kom laat ons hardloop, laat die koning my neem na sy kamer toe. Nou ek gaan vanoggend gesels oor wat gebeur in die kamer van die koning. En ek wil dit sommer pront uitsê reg van die begin af, dat wat ons in die wêreld ken as intimiteit is 'n huwelik met God en dan gemeenskap in die huweliksbed. En dit is ons verwysing van intimiteit. En ek gaan baie keer dit in daai konteks en daai beeld verduidelik. Maar wat ek van die begin af wil net reguit sê, is it's not about having sex with God. Okay? Die ding gaan nie, dit is nie wat dit is nie. Wat dit beteken is om dieselfde tipe intimiteit met God te ken, soos wat ons die beste van weet in die wêreld, en dit is in gemeenskap, daai tipe intimiteit. So ek wil hê ons moet dit van die begin af reg verstaan. Wanneer dit in daai beeld gebruik, dan is dit nie wat dit is nie. Dis die beeld waarbinne ons dit die beste kan verstaan. As ons elke dag se lewe lei, dan sê God ons moet soos atlete volhard. Dit beteken nie ons moet elke dag ons tekkies en ons drafbroekies aantrek en soos vet die kamerits doen nie. Dis 'n beeld wat vir ons die beginsels verduidelik van dit wat ons elke dag moet doen. En dis presies wat gemeenskap is binne die konteks van intimiteit met God. So dit het daar begin en ek het gesê, koning, vat my na die kamer toe. En weet julle, die kosbare ding van Jesus is, as ons lees in Jakobus, dan sê hy in Jakobus 4, ek dink ek gaan dit net gou ja julle, ek moet vir julle net gou die grappie vertel. De Waal herinner my nou daaraan. Ons in die werk, as ons 'n vergadering het, dan doen ons nog steeds skriflesing en gebed altyd aan die begin. En verlede donderdag het ons 'n vergadering en die een van die mans is regtig bold en hy wil nou sy opening deel uit gebed uit, maar nou uit die woord uit, maar ons moet nou Engels praat want ons nou heel wat kulture en almal in ons management team, en hy wil toe uit Jakobus uitlees. Maar toe moet hy dit nou vir homself vertaal na Engels toe, en hy weet toe nie Jakobus is James nie. En hy het toe Jakobus net met 'n see gemaak en hy sê ons lees uit Jakobus uit. So dit is nou waar die walse Jakobus vandaan kom. In Jakobus 4, dan sê die Here in vers 7, wys dus dat julle van God afhanklik is deur na hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Kom nader aan God en hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van die sonde wat daaraan kleef, julle sondaars, maak julle harte skoon, julle twee gesigte wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Nou dis wat ons weggetrek het vanoggend, is om ons harte skoon te maak voor die Here. Maar daai laaste sin van daai vers sê, julle wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. En daai getrou wil ek vergelyk met die getrouheid in 'n huwelik. Ons sê vir die Here, ons is getrou aan hom en ons wil hom dien. Maar is ons harte en ons geeste altyd getrou aan hom? Want dit praat van 'n vlak van intimiteit. Maar die belofte daar in die woord is, wanneer ons tot God nader, dan sal hy tot ons nader. Ons moet ons harte skoonmaak van sonde en nader tot God. Nou ek wil vir julle lees net sommer 'n voorbeeld uit die woord uit van iets wat vir my lyk na iemand wat 'n intieme verhouding met God het. En dis net 'n psalm, een van die psalm van Dawid. Daar's regtig baie sulke voorbeelde, maar dit is een wat vir my altyd uitstaan. Psalm 63, en dit sê, O God, U is my God, ek soek na U, ek smag na U. My hele liggaam verlang na U, soos 'n dor land sonder water. Ek het U in die heiligdom gesien en die krag en heerlikheid aanskou. U troue liefde is beter as die lewe. En so gaan die skrif aan, ek gaan nie dit alles lees nie. Maar Dawid praat daar uit 'n plek uit en sê, Here, my hart, my siel, smag na U. Soos iets wat dors is, soos 'n land wat dors is. Nou, dis mooi woorde wat ons kan sê, maar as dit die realiteit in jou hart kan wees, om te kan sê dat my hart smag, dit roep uit na daai lewende water wat God het om vir ons te gee. En ons het nou lank gepraat in De Waal se reeks ook oor daai lewende water wat God in ons binneste kom wakker maak, sodat daai strome lewende water uit ons harte uit kan groei. Want weet julle wat? Intimiteit met God is nie vir jou nie. Intimiteit vir God is sodat jy God se hart kan verstaan, sodat jy hom beter kan verteenwoordig wanneer jy in jou alledaagse lewe verbygaan. En dit is ons uitdaging. Ons wil tog die Here verteenwoordig vir wie hy is. En dis hoekom ons hom op daai vlak moet ken, sodat ons ook dit kan reflekteer vir die wêreld wat hom regtig nodig het. Ek wil terugkom na daai punt waar die Here sê, julle wat nie weet aan wie julle getrou wil wees nie. En ons gaan vanoggend deur 'n paar skrifte werk en dis dalk nie goed wat julle elke dag lees nie. Ek weet nie hoe baie van julle lees uit Jesaja en uit Esegiël en so graag nie. Ek doen baie. Want daai profete het geprofeteer oor die verhouding wat ons met God gaan hê nadat Jesus gekom het. En hulle het nie noodwendig vir God altyd op daai intieme plek geken nie, want hulle het nie die Heilige Gees gehad soos wat ons die Heilige Gees het om ons te wys na Jesus toe nie. En ek bedoel nie hulle het nie die Heilige Gees gehad nie, maar julle verstaan wat ek sê, ons het 'n ander verhouding met die Heilige Gees wat vir ons wys na Jesus toe. En vanoggend is dit die eerste ding wat ek wil sê, is om 'n verhouding met God te hê, moet jy hom ken. Jy moet jou hart vir die Here kan gesê het dat ek het my hart vir die Here gegee, soos ek kan sê op die 17de Maart 2005 het ek 1995 het ek my hart vir die Here gegee. Dan van daai plek af het ons die Heilige Gees nodig om ons almekaar te wys na Jesus toe. En daarom moet ons ook die Heilige Gees in ons lewens innooi, want dit is die sleutel om intiem met God te kan verkeer. Kom ons dink net weer in die natuurlike, in 'n verhouding. As jy's 'n man en jy het nou jou oogie op daai meisie en jy wil nou vir haar beter leer ken. Jy weet omtrent niks van haar nie, jy het nou net van haar gehoor. En jy weet, jy stel nou belang, jy wil vir haar beter leer ken. Dan is 'n goeie plek om te begin, om haar beste vriendin te ontmoet. Wat jou kan vertel van haar en bietjie tips gee op waarvan sy hou, sodat jy met haar kan connect op die manier wat sy van hou. En ek wil glad nie die Heilige Gees se funksie verwater nie, maar dis wat die Heilige Gees baie keer in my lewe kom doen. Hy is my vriend wat in Jesus is, wat vir my kan wys hoe om met Jesus en hoe om met die Vader beter te relate. Want ons koppe kan nie dit verstaan nie. Dis iets wat in ons gees moet gebeur. En ons moet ons harte daarvoor oorgee. Raad. Ek gaan begin met 'n skrif in Josia 2. Nou die konteks van dit is die profeet Josia profeteer en ons as ons kyk na die hoofstuk 2, dan begin dit met wat Josia skryf oor 'n ontroue vrou. Kan ons het nou net gesê, daar word sê ons moet nader tot God, soos hy, dan sal hy tot ons nader, en ons moet ons sonde bely en ons moet besluit aan wie ons getrou wil wees. En hier begin die profesie, deur 'n man wat praat oor sy ontroue vrou. En hy sê vir die kinders, dit is nie meer julle ma nie, sy is nie meer my vrou nie, want sy is ontrou. Sy het alles wat ek vir haar gegee het, het sy gevat en na minnaars toe gevat en sy het so ver gegaan dat sy die minnaars betaal het vir hulle dienste en sy het alles wat ek vir haar gegee het verkoos. En dis baie keer geestelik 'n plek waar ek en u is. Ons is nie intiem met God nie. Ons is nie by ons geliefde nie, want hy is die lover of our souls. En as ons nie naby in ons harte is nie, dan begin ons al in ons harte wegstap van hom af. En dit is al klein vlakkies van ontrouheid. Dit hoef nie te eindig op daai plek wat jy nie eens naby aan hom kom nie en ander dinge vir jou belangrik is. Nou dit klink vir ons verskriklik om dit te sê. Maar wat het daai vrou eintlik net gedoen? Daar was net iemand anders belangriker as haar man, as haar geliefde. Hoeveel goed in ons lewens is vir ons belangriker as ons verhouding met die geliefde? So ons is dalk almal op daai plek vanoggend waar ons ontrou is aan ons geliefde. Maar dis in daai plek. Dis in daai plek wat vers 13 van hoofstuk 2 kom. En ek wil hê ons moet dit van daar af vat, want dit is waarop ons gaan fokus. Waar ons is belangrik, sodat ons kan weet waar ons van hier af kan aangaan. Maar dit is die potensiaal wat vir ons wag in Jesus. In vers 13 sê hy, daarom sal ek, dis nou God, ek met 'n hoofletter, haar nader trek en weer terugwen. Dit is al klaar iets wat hy verantwoordelikheid voorneem om ons nader te trek en ons terug te wen. Okay? Ons hoef op daai stadium nou nie nog iets te doen nie. Ons moet net weet sy hart is om ons terug te trek van daai plek waar ons nou in ontrouheid stap. Ek sal haar na die woestyn toe lei. Ek sal haar na isolasie toe vat, na 'n stil plek toe. En daar sal ek teer dinge met haar gesels. Ek sal daar haar wingerde aan haar teruggee. Dan sal die akkervlakte verander in 'n deur van hoop. The Valley of Acre beteken maar net 'n ongeluksvlakte. Dis waar die Israeliete baie keer hulle battles verloor het. En in daai ongeluksvlakte sal ek 'n deur van hoop weer vir julle oopmaak. Daar sal sy weer myne word, soos lank gelede toe sy nog jonk was. En ek haar uit slawerny uit Egipte bevry het. Op daardie dag, sê die Here, sal jy my noem my man en nie meer my meester nie. Israel, ek wil hê elkeen van ons moet ons eie naam daarin sit. Danel, ek sal sorg dat jy jou baalbeelde sal vergeet. Jy sal selfs nie hulle name meer kan noem nie. Dan sal ek 'n ooreenkoms maak met die wilde diere en die voëls en die diere wat op die grond kruip. Ek sal oorloë en al die oorlogwapens, swaard en boog, uit die land wegneem, sodat jy onbevrees in vrede en veiligheid kan lewe. Ek sal jou my vrou maak vir altyd. Ek sal jou aan my vasbind, deur regverdigheid en geregtigheid, verbondsliefde en deernis. Ek sal jou deur getrouheid myne maak, en jy sal uiteindelik vir my ken as die Here. Nou daar's my 'n sleutel daarin. Die Here kom en sê, op daai plek waar jy is, sal ek jou een kant vat en ek sal sag met jou werk. Gaan nie op jou skel en met jou raas nie, ek gaan sag met jou werk. En dan gaan ek jou weer myne maak. En ek gaan vir jou sê, jy gaan nie meer na my toe relate vereenselvig as 'n meester nie, maar as my man. Dit is 'n snaakse konsep vir ons om as na God toe te relate as ons man. Dis makliker as die geneesheer, dis maklik om hy is my bevryder, dis maklik as my vader, dis baie keer maklik as my vriend. Vir my was dit moeilik om te sê, nou relate ek na hom as my man, op daai intieme plek. En uit daai plek uit sê hy, dan sal jy uiteindelik vir my ken as die Here. OK. Nou hier gooi die Afrikaanse vertaling ons 'n bietjie rond en as julle my sal skoon gaan ek 'n bietjie net na Engelse woorde ook verwys. Die konteks van die woord ken, dan sal julle my uiteindelik ken, is baie meer intiem as wat ons besef. You will know me. Wat sê die woord? Adam knew Eve. Okay, wat beteken dit? Dit was intimiteit daar, dit nie net mekaar geken nie, dit was gemeenskap. Of op 'n ander plek, Joseph did not know Mary until they were married. Dis gemeenskap, daai woord know is gemeenskap. Dis baie meer intiem as ek weet wat jou naam is en ek ken van jou. En dis wat die Here sê, wanneer jy na my relate as jou man, then you will know me. Dan gaan jy my uiteindelik kan ervaar op 'n baie meer intieme plek as wat jy ooit van tevore vir my ervaar het. OK. So dis nou alles goed en wel. Ons wil almal vir die Here op daai intieme plek ken, maar hoe doen ons dit? So vir oggend wil ek praat uit my lewe uit. Dis wat die Here vir my geleer het, dis hoe ek dit doen. Dis 'n vertrekpunt vir elkeen van u, maar dis iets wat vir mense dalk gaan verskil. Maar kom ons wees prakties daaroor. As ek intiem met my man verkeer, is dit heeltemal anders as wat 'n ander koppel dit doen. Dis juis wat intimiteit beteken, is dis uniek. So dis 'n unieke manier hoe jy met God kan vereenselwig. Maar dis iets wat jou lewe gaan verander, want jy gaan uiteindelik vir God kan ken. Vir my, dit begin, toe ek dit die eerste keer moes doen en nie geweet het hoe nie, was soos die woord in Hooglied 1, die eerste ding wat ek gelees het. God het vir my gesê en hy sê, kom ons hardloop, ons gaan iewers heen, laat die koning jou na sy kamer neem. En die eerste ding was vir my so bevrydend, die koning gaan my na sy kamer neem. Ek hoef nêrens te gaan nie, ek hoef niks te doen nie. So die eerste bevrydende gedagte, die eerste bevrydende idee, is jy hoef niks te doen nie. So jy kan onmiddellik stop om te probeer om vir God intiem te ken. Want dis nie 'n ding uit 'n plek van striving uit nie. Dis uit 'n plek van wees, dis uit 'n plek van vrymoedigheid voor God, uit 'n plek van aktiewe wag op die Here. So nou kom jy en jy gaan na die kamer van die koning toe. Wat nou? En ek wil hê elkeen van u moet dit sien in die beeld van wat ons in die huwelik kan ken, sodat ons daarmee kan relate. Jy stap nou na die kamer van die koning toe. Nou staan jy daar en wat die Here vir my gesê het is nou moet ons van daai klere ontslaa raak en wat dit beteken in die konteks om vir God intiem te ken. Is daai maskers, daai dinge wat jy aan het, moet jy nou laat gaan. Want ons grimeer onsself om toe te maak dit wie ons werklik is, om vir God te probeer beïndruk. Hy sê, laat gaan daai grimering. Ons sit allerhande jewelry aan en allerhande mooi goed wie ons nie eintlik is nie, om vir ons identiteit te gee. Of ons trek partykeer soos 'n panserpak aan om net daar te staan om nie seer te kry nie, 'n pak wat ons kan beskerm van die lewe. Nou in die kamer van die koning is dit waar ons daai goed kan laat gaan. Want dis veilig daar. En hy ken ons. Hy weet ons. Hy het ons gemaak. Ons hoef niks vir hom weg te steek op daai plek nie. Ons hoef niks te doen nie. Ons moet net die vrymoedigheid hê om ontslae te raak van daai goed. So wat dit prakties beteken is wanneer ek in 'n stil tyd gaan na die kamer van die koning, is die eerste ding wat ek doen is om van sonde ontslae te raak. Dis wat ons nou gesê het om te kan nader tot God, was jou hande en besluit aan wie jy getrou wil wees. En jy maak net op met die Here. As ek dit op so 'n manier kan sê, jy moet verstaan dat my hart is glad nie om die verhouding te downhou nie, inteendeel. En dan in daai plek raak ek ontslaa van die maskers en die beskerming en die dinge wat ek het om te kan survive. En ek raak my rou self. Dis op daai veilige plek waar jy dan kan laat gaan van al daai dinge. Al daai dinge wat jou vashou. Right. En dan kom die Here en hy kom op daai plek, kom sit hy sy arm om jou. Op daai vulnerable en daai weerlose plek, kom sit hy sy arm om jou en hy tel jou op en julle kan met mekaar begin gesels. Sonder enigiets wat jou terughou, sonder enigiets wat jou intimideer, sonder enigiets wat jou cover. En daai weerlose plek is 'n bietjie soos wat die skrif sê van Adam en Eva, they were naked and they were unashamed. En dis daai plek voor die Here waar jy regtig kan vry wees van alle goed om jou. Jy is so weerloos, maar jy hoef vir niks skaam te wees nie. En die grootste uitdaging vir my in die begin was, dit klink dalk belaglik as ek dit sê, maar dit was wat in my hart gebeur het, is ek was bang om so weerloos te word. Want wat gebeur as die Here dan uitstap? Of wat gebeur as hy nie pitch nie en hy nie sy arm om my sit nie? En weet julle, dit is maar net 'n gebrek aan vertroue. En ek moes maar net leer om die Here te vertrou, want weet julle, hy gaan altyd pitch. As jy tot hom nader, dan sal hy tot jou nader. Hy gaan jou nie neglect nie, hy gaan jou nie daar agterlaat nie. Hy gaan nie fokus op sonde nie. Hy gaan nie niks van daai goed doen nie. Hy wil by jou wees op daardie plek. Nou ek wil weer terugkom na die reeks wat Deval ook gedoen het en bietjie daaroor gesels oor die verskil wanneer ons met God relate as ons Vader teenoor wanneer ons met hom relate as ons lover. As ons met hom relate as ons Vader, dan is dit soos 'n kind wat na 'n pa toe kom. En daai pa wil gee wat die kind wil hê. So jy kom na jou pa toe met jou behoefte en jy sê vir hom, jy het dit nodig of jy voel sleg oor dit, jy het hulp met dit. Jy kom met 'n behoefte. Maar wanneer jy in die huweliksbed na jou geliefde toe gaan, dan kom jy nie met 'n behoefte nie. Dan kom jy om te gee. En dit is iets wat ons ook in intimiteit met God moet verstaan. Is wanneer ons in die kamer van die koning is, weerloos en onder sy arm, is ons nie daar as gevolg van 'n behoefte nie. Ons is daar om vir hom te gee wat ons het. En dit wat jy het is dalk nie so baie nie, maar jou worship dan is wat jy vir hom gee uit jou plek waar jy is. So dit is belangrik om met God te relate as 'n vader, want dis daar waar hy jou emmers kom volmaak. Maar dan is daar 'n plek waar jy na hom toe gaan en jy weer teruggee dit wat hy vir jou gegee het, soos 'n geliefde. Right. Ek wil weer 'n eenvoudige beeld gebruik om te kyk of ons dit dalk beter kan verstaan. By ons troue, by my en Deval se troue, het hy vir my 'n liedjie gesing. Voor almal daar. Dit was regtig nogal indrukwekkend. Maar as ons het dit op DVD vind die van julle wat dit graag wil sien. Maar op daai plek wat hy vir my gesing het, oor wie het dit daar gegaan? Oor hom of oor my? Oor my. Hy wil voor daai mense wil hy iets wat hy het vir my gee, omdat hy vir my lief is. En dis op daai plek wanneer ons worship bring, is om te sê, die liedjie wat ek sing, die worship wat ek bring, gaan oor u. Dit gaan om het terug te gee aan u, voor almal, met my hele wese, dit wat ek het, bring ek vir u. En ek het nie vir De Waal gesê, jy het die noot gemis, of jy het nie eintlik so goed gedoen, of kon jy nie 'n ander liedjie kies nie. Dis nie wat ek doen nie, my hart is om te ontvang, want dit wat hy gee, is alles wat hy het. En dis presies God se hart. So moet nooit voel dat dit wat jy het om te bring nie genoeg is nie. Want God weet dis jou alles. En uit daai plek uit sal hy dit ontvang. In daai plek van intimiteit. So dis op daai plek waar jy dan heeltemal weerloos is en alles wat jy het vir God gee, waar hy jou dan kom ontmoet. En intimiteit is two-way. Hy gaan vir jou goed gee. Hy gaan met jou deel. En hy gaan behoeftes bevredig. Maar weet julle wat die behoeftes in my lewe, my ervaring is, dat die behoeftes wat op daai plekke bevredig is, is behoeftes wat ek nie eens geweet het, ek het nie. Want dit is op 'n ander vlak, dit is heeltemal op 'n ander level, as wat ek emosioneel kan verstaan. So dis dan ook my gebed vandag, dat elkeen van julle vir God so sal ken, en sal groei in dit. Dis soos Paulus in sy brief, wat hy aan die Filippense skryf, wat hy sê, I pray that you will know him. Dis weer eens, dat jy hom persoonlik intiem sal ken. Want dit is die grootste geskenk, wat jy vir iemand kan gee, is om hom daai connection met God voor te kan vertrou. Ek wil hê ons moet teer nog 'n skrif gaan, en dan gaan ek klaarmaak vir oggend. Ek gaan nie baie lank wees nie, en dis in Esegiël hoofstuk 16, en ek gaan van vers 4 af lees. Dit sê, toe jy gebore is, het niemand vir jou omgegee nie. Jou naalstring is nie afgesny nie, jy is nooit gewas nie. Niemand het jou met sout ingevryf of jou warm klere aangetrek nie. Niemand het in jou belang gestel om dit vir jou te doen nie. Niemand het vir jou omgegee of vir jou gesorg nie. Die dag toe jy gebore is, is jy in die veld gelos om dood te gaan en niemand wou jou hê nie. Maar ek het verbygekom en jou daar gesien. Jy het hulpeloos in jou eie bloed geleë en skop. Terwyl jy daar in jou bloed geleë het, het ek gesê, lewe. Ja, daar waar jy in jou bloed geleë het, het ek vir jou gesê, lewe. En miskien is u vanoggend daar. Miskien is u in hierdie lewe, in hierdie wêreld, en jy ervaar dat niemand het regtig vir jou omgegee nie. Niemand het jou versorg op daai intieme vlak wat jy moes nie. Die ding is, ons ouers en die mense rondom ons kan nie in daai intieme behoefte bevredig vir ons soos God kan nie. En dis op daai plek wat die Here vir jou wil kom ontmoet en sê, jy lê daar in jou bloed en spartel. En dis daar waar ek jou wil kom optel en oor jou lewe spreek, lewe. Dit praat van redding. Dit praat van om die Here te leer ken vir die eerste keer. Nou, ons kan nie intiem met die Here verkeer as ons nie begin met 'n verhouding met hom nie. So vanoggend as dit jy is, dan vra die Here vir jou, laat my toe om oor jou te kom spreek, lewe. En jy sal lewe. Ek het jou gehelp en soos 'n veldplant het jy gegroei. Jy het groot geword en 'n mooi juweel geword. Jou borste het vol geraak en jou hare het gegroei. Maar jy was nog kaal en sonder klere. En toe ek verbygaan en jou weer sien, was jy oud genoeg om te trou. Daarom het ek my kleed vir jou aangetrek, sodat jy nie kaal sou wees nie. Ek het 'n verbond met jou gesluit en met jou getrou, sê die Oppermagtige Here, en jy het myne geword. So nadat jy gered is, nadat die Here oor jou lewe kom spreek en jy leef, is daar 'n plek waar die Here voor jou staan en sê jy het oud genoeg geraak om te trou. Vir my was dit 2004, waar die Here voor my kom staan het en gesê het, ek wil jou iets nuuts wys. Ek wil jou op 'n ander manier aan my kom bekendstel. En daar waar jy staan weerloos, kom hy en hy sit sy kleed om jou, sy kleed. En hy trou met jou, dis die woord, dis wat die woord hier sê, en hy sluit 'n verbond met jou. Dan gaan dit verder en sê, ek het jou toegebad en jou bloed afgewas. En ek het olie aan jou lyf gesmeer. Nou, vir die mense wat nie heeltemal verstaan wat daar gebeur nie, is wanneer ons 'n huwelik sluit en 'n verbond, en die kappel gaan alleen daarna op hulle eie, en hulle is intiem vir die eerste keer, dan is daar bloed. Dis van hierdie bloed wat daar gepraat word. En die Here sê, daai dors lyf van jou, wat so uitgehonger is, van die tyd wat jy in die woestyn was, het ek vir jou met olie kom insmeer. Ek kom voed jou op daai plek. En het gaan aan en sê, ek het vir jou duur klere gegee, wat van linne en sy gemaak is, en mooi uitgeborduur is, as ook sandale wat van fyn leer gemaak is. Het vir jou mooi juweliersware gegee, armbande en halssnoere, 'n ring vir jou neus en ooringe, en 'n pragtige kroon op jou kop. En ek wil dit terugverwys na die reeks wat 'n waal gedoen het oor seenskap. Onthou julle toe die verlore seun teruggekom het by sy vader? Wat het gebeur? Die vader het vir hom 'n kleed gegee oor sy identiteit. Dis wat hier gebeur. God gee vir ons sy kleed, sy identiteit. Hy gee ook vir ons die skoene, die fyn leer sandale om vir ons te wys waarheen ons op pad is in hierdie verhouding. En die ring wat hy vir die verlore seun gegee het, wat die autoriteit is om met die vader aan te gaan. Hier kom God en hy gee vir jou 'n kroon op jou kop. Dis ook autoriteit van God. En hy gaan verder en hy sê, jy was pragtig met jou goud en silwer. Jou klere was van fyn linne en so mooi geborduur. Jy het die lekkerste kos geëet, fyn meel, heuning en olyfolie. En jy het mooier as tevore geword. Jy het soos 'n koningin gelyk en jy was een. En dis wat God vir ons kom sê, dat op daai plek wil hy elkeen van ons kom ontmoet. En ons kom haal daai die bloed uit waar ons pleen spertel, of daar waar ons bietjie weerloos en kaal staan, wil hy sy kleed om ons kom hang. En hy wil ons kom ontmoet daar, en hy wil ons neem na sy kamer. En hy gaan 'n kroon op ons kop sit. Want nou kan jy met God die koning relate, vereenselwig as jou geliefde. En dit maak jou 'n koningin. Dis daai ander konsep as 'n seun. Maar 'n koningin het sekere gesag en 'n koningin het sekere invloed en verantwoordelikheid wat sy van daar af kan verder vat. Maar jy is royalty. En die Here sê, jy is so mooi. Jy is so mooi en jy raak net mooier. En jy lyk soos 'n koningin en jy is een. Dis hoe hy na ons kyk uit daai plek van intimiteit uit. En dis hoekom mense wat die Here dien op laat ouderdom nog so mooi kan wees. Want dis daai teenwoordigheid van die Here aan mekaar wat vir hulle so mooi maak. Want hulle weet, want dis wat God oor hulle sê. Ek wil vanoggend gaan ek nie nou soos mense vorentoe roep of iets nie. Maar vanoggend wil ek hê dat elkeen van ons moet respond op daar waar ons nou is met die Here. Lê jy in jou bloed en spartel? Is jy kaal? Was jy lanklaas in sy kamer? Was jy nog nooit daar nie? Staan jy dalk in sy kamer, maar jy is vol geplak met maskers en dinge om jouself eintlik van hom af ook weg te hou. En hoe ek dit gaan doen is, ek het 'n liedjie saamgebring vir ons. En dis 'n lied wat God sing oor jou. Dis iets uit God se hart uit. So ek gaan vra dat almal van ons opstaan. En wanneer ons staan, gaan ons daai liedjie begin speel. En as God met jou praat, dan wil ek vir jou vra om op jou knieë te gaan voor die koning en te luister wat die koning vandag oor jou sê. En om met hom te relate op daai manier. Kom ons staan asseblief. En ons wil saam met u gaan. Jesus, na die kamer van die koning toe. En Here, kom help ons. Kom help ons om ontslae te raak van al ons maskers en al ons vooropgestelde idees. En alles waarmee ons onsself toeplak, Here, en kom ontmoet ons daar. Kom vou u arm om ons. Ja, want dis daar waar u die oorlogswapens en alles uit die land uit wegvat, sodat ons in vrede kan wees by u. Heer, is daar wat tyd kan stilstaan en ons met u kan ontmoet, waar ons kan verfris word, Heere, want die woord sê dat tye van verfrissing kom in die teenwoordigheid van die Heere. En Heere, ons wil vir u op die manier ken, Heere, want ons weet, die tyd van die bruilof van die lam is hier. En Heere, ons gaan gereed wees, ons bruid is gereed, en ons ken vir u. En Jesus se naam.